the fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Πριν επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον επικεφαλής της MRB, να σας πω, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή, ότι η Βουλγαρία έβαλε στον πάγο το χαράτσι για το ρωσικό αέριο, για το οποίο είχαμε μιλήσει, από το οποίο υπήρχε μεγάλη ανησυχία ότι επρόκειτο να αυξηθούν και οι τιμές στην Ελλάδα. Και η στροφή έγινε διότι απλούστατα δέχθηκε πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθώς εκκρεμεί το αίτημα της Βουλγαρίας για ένταξη στη ζώνη Σέγγεν, αναγκάστηκε να κάνει πίσω στο θέμα του φόρου. Για να μην σας λέω πολλά, σας λέω την ουσία του πράγματος. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον επικεφαλής της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Θέλω να πω σε όσους θέλουν να δουν αναλυτικά τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, ότι έχουν ήδη αναρτηθεί και στο real.gr και στο enikos.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλυτικά. Εμείς θα κλείσουμε με την πρόθεση ψήφου, κύριε Μαύρο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ωραία. Πού να πάμε τώρα λοιπόν? Είπαμε για την ασφάλεια, ήταν πολύ σημαντικά τα ευρήματα και
αυτό
κρίσιμα.
Αυτό το οποίο έχει για μένα ενδιαφέρον είναι ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι από αυτές που συνηθίζεται να παίζονται. Παραδείγματος χάρη, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά βάλαμε την ερώτηση τι σας αντιπροσωπεύει καλύτερα για τη ζωή σας και βάλαμε 5 φράσεις. Αυτή που κέρδισε ήταν αξιοπρεπείς ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και πρόσβαση για όλους στα βασικά κοινωνικά αγαθά, το οποίο πήρε 42,4%. Το δεύτερο που πέφτει πολύ, περίπου στο μισό και είναι 23%, είναι να υπάρχουν οι συνθήκες που θα μου επιτρέψουν να ονειρεύομαι ένα καλύτερο μέλλον με προοπτικές για μένα και τα παιδιά μου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τα παιδιά που κανονικά σε άλλες εποχές ήταν ο στόχος ζωής μου, είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι δεν ξέρω αν θα προλάβω
γιατί
να επιβιώσω
μέχρι τότε. Γιατί υπάρχει επιβίωση, ακριβώς, γιατί πρέπει να γεμίσει το πιάτο.
Έτσι.
Τώρα, μια που συζητάμε γι' αυτό, να σας ρωτήσω, κύριε Μαύρο, επειδή πάντα αυτή την περίοδο αυτός είναι ένας δείκτης που τον κοιτάμε όλοι με προσοχή, τι γίνεται σε σχέση με την αισιοδοξία, τα συναισθήματα στην ελληνική κοινωνία?
Θα πήγαινα εκεί, γιατί υπάρχει ένα διαχρονικό πράγμα το οποίο εμένα με τρομάζει. Πρώτον, όλοι οι δείκτες ψιλοβελτιώνονται, δείκτες αισιοδοξίας εννοώ, και το πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα και τα οικονομικά μου και πώς θα πάνε τους επόμενους 12 μήνες, δεν γίνονται θετικοί, δηλαδή αν αφαιρέσει κανείς τα θετικά από τα αρνητικά, εξακολουθούν να είναι μείον οι δείκτες, αλλά βελτιώνονται. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο κόσμος, μόλις τον αφήσεις λίγο ήσυχο, ξαναρχίζει να αναζητά τη νέα κανονικότητά του. Έτσι. Αλλά του έρχονται συνέχεια πράγματα. Μια ο κορονοϊός, μια ο πόλεμος, μια το ένα, μια η ακρίβεια, μια το άλλο και πάει λέγοντας. Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει όμως είναι ότι η ακρίβεια δεν κάθεται κάτω. Δηλαδή, αν θα το έχετε δει εξάλλου, δείτε την καμπύλη εξέλιξης των ποσοστών της ακρίβειας. Ξεκίνησαν, παραδείγματος χάρη, από το χαμηλότερο ποσοστό το Δεκέμβριο του 20, που ήταν 8,8 ως πρόβλημα στη χώρα, το Δεκέμβριο του 20, και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το 62. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ιστορία των τιμών είναι ένα πράγμα το οποίο έχει ξεφύγει από τα χέρια ολωνών, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης.
Είναι το πρώτο θέμα ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας και αγωνίας της ελληνικής κοινωνίας.
Γι' αυτό και τα συναισθήματα των Ελλήνων έχουν εξωθήσει στην πρώτη θέση, όχι με μεγάλη διαφορά βέβαια, πλέον αντί για την οργή, το φόβο. Που σημαίνει ότι πλέον...
Αγωνία, ανησυχία.
Ακριβώς. Και το δεύτερο, καταρχάς τα τρία πρώτα συναισθήματα είναι αρνητικά και τα τρία, με τη σειρά είναι φόβος, οργή, παρέτηση και απογοήτευση. Και ο φόβος ανεβαίνει στην πρώτη θέση μεν, αλλά η, μην το πω ratio αύξησης, ο ρυθμός αύξησης όμως είναι μεγαλύτερος για την απογοήτευση. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε από το 35% η απογοήτευση και τώρα είναι 40%. Ενώ τα άλλα συναισθήματα είναι περίπου γύρω στα ποσοστά τους και η οργή με, με το φόβο εναλλάσσονται στην πρώτη θέση. Όταν έχεις έναν κόσμο λοιπόν στον οποίο η δυναμική είναι με την απογοήτευση και με το φόβο, καταλαβαίνετε ότι εκεί έχεις έναν κόσμο που είναι υποπαρέτηση. Αυτό το πράγμα είναι κακό μείγμα, διότι δημιουργεί, θα σας το μεταφέρω γιατί αφορά και εσάς και εμένα και πάρα πολύ κόσμο, σε αυτό που υπάρχει σαν φαινόμενο στον κόσμο που λέγεται quiet quitting, ήσυχη παρέτηση, και αφορά τους εργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά σταματούν, ενώ είναι στη δουλειά τους, ενώ κάνουν τυπικά τη δουλειά τους, στην πραγματικότητα δεν παράγουν διότι έχουν αποστασιοποιηθεί πλέον από όλα. Μου θυμίζει ταινία των Walking Dead. Πατίνουμε να γίνουμε ζόμπι, και το οποίο δεν είναι καλό πράγμα για την ελληνική κοινωνία.
Έτσι είναι. Είναι πολύ κακό πράγμα για την ελληνική κοινωνία. Τώρα πάμε να δούμε και λίγο πώς διαμορφώνεται η εικόνα στα πρόσωπα και στα πολιτικά κόμματα.
Βεβαίως,
Θέλω να τη δούμε, κύριε Μαύρο, όπως πάντοτε κάνουμε, και λίγο σε βάθος, δηλαδή σε σχέση και με συγκεκριμένα θέματα και τη διαχείρισή τους.
Βεβαίως, γιατί τώρα πια, ενώ κύριε Χατζηνικολάου είχαμε στο παρελθόν τα γνωστά δίπολα, καταλληλότερος πρωθυπουργός, που ήταν ανάμεσα στους δύο κτλ. Τώρα αναγκαστικά η κατάσταση μας οδηγεί να έχουμε τρίπολα. Κακά ελληνικά, αλλά αυτό είναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν μετράς, όταν ζητάς το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, αλλά βάζεις όλους τους αρχηγούς μέσα, τότε η διαφορά μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος φυσικά προηγείται με 36,2%, από τον δεύτερο που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
Προηγείται είναι κατεφημισμών. Μιλάμε για χαοτική απόσταση.
Είναι 36-11.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι το 1/3 ο κύριος Ανδρουλάκης στο 11% και ο κύριος Κασελάκης στο 7,3% ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, όταν μπαίνουν όλοι οι αρχηγοί μέσα και ακολουθεί κατά πόδα.
Παρατήρησα ότι σχεδόν σε όλους τους δείκτες ο κύριος Κασελάκης είναι πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη πλέον, σε όλα τα θέματα.
Ακριβώς, δηλαδή συμπίπτει με κάτι που θα δούμε μετά και με την πρόθεση ψήφου. Αλλά και όταν αναλύσεις, αν θέλετε, σε τομείς αυτό το πράγμα ή σε τρίπολο, τα ίδια πράγματα ισχύουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης προηγείται του κυρίου Κασελάκη, εκτός από δύο, αν θέλετε, και εκεί κρύβεται ένα πολιτικό πράγμα που δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, αλλά θα το
έχουμε χρόνο.
Λοιπόν, εκτός από τον καταλληλότερο πρωθυπουργό σε τρίπολο, όπου ο κύριος Μητσοτάκης είναι 39%, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι 14% και ο κύριος Κασελάκης είναι 10% και ο κανένας είναι 29%, άρα ο κύριος Μητσοτάκης είναι πάνω από τον κανένα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι δεύτερος με περίπου 3,5 μονάδες διαφορά από τον κύριο Κασελάκη. Βάλαμε πάλι τις δύο γνωστές ερωτήσεις. Αν έπρεπε να αφήσετε τα κλειδιά σας του σπιτιού σας κάπου, σε ποιον θα τα αφήνατε? Βεβαίως, εδώ αυτή τη φορά ο κανένας είναι στο Θεό. Είναι 42,5% και προηγείται και του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος παίρνει 29,4%. Ο κύριος Ανδρουλάκης τα κλειδιά του σπιτιού είναι στο 11% και μειώνεται η διαφορά από τον κύριο Κασελάκη, και ο κύριος Κασελάκης στο 10,4%. Και μετά μπαίνει η ερώτηση, και αν είχατε μια επιχείρηση.
Εκεί ο Κασελάκης, λόγω Goldman Sachs, παίρνει πόντους.
Ανεβαίνει με δύο μονάδες διαφορά πάνω από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και εκεί είναι κάτι το οποίο συζητείται στα τραπέζια των ειδικών, για το ότι ναι μεν το Πασόκ ανεβαίνει και περνάει στην δεύτερη θέση και κάθεται εκεί, αλλά αυτό το πετυχαίνει μην κάνοντας σε μια προσπάθεια, μην κάνοντας τίποτα για να μην κάνω λάθος.
Πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανεβαίνει τόσο το Πασόκ.
Ακριβώς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εδώ, στο θέμα της επιχείρησης που από πίσω υπαινιγμός της ερώτησης, που είναι διεθνής ερώτηση, κρύβεται η οικονομία, θα πρέπει το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης να αρχίσουν να παίρνουν πιο ενεργή θέση. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να είναι η αχίλλειος πτέρνα του Πασόκ στις γενικότερες προσπάθειες καθώς πηγαίνουμε προς τις ευρωεκλογές.
Σωστά.
Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα θεματάκι.
Τώρα, και... ναι, ναι.
Και όταν τους μετράμε σε επιμέρους τομείς, παντού προηγείται ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια, ναι. Σε θέματα του τύπου...
Προηγείται του κυρίου Κασελάκη. Οι διαφορές Μητσοτάκη είναι σε όλους τους τομείς μεγάλες. Θα έλεγα ότι το καλύτερο σκορ του, αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβασα, είναι στην εξωτερική πολιτική. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Και το χειρότερο είναι στην ακρίβεια.
Ο κύριος Μητσοτάκης κορυφώνει στο 43,3% στην εξωτερική πολιτική και το χαμηλότερό του σημείο είναι με 27,8% στην ακρίβεια.
Στην ακρίβεια.
Έτσι, όλα τα υπόλοιπα είναι στο 36,8%, 35%.
Είναι υψηλά. Είναι υψηλά.
Ο κύριος Ανδρουλάκης πάντα είναι με απόσταση δεύτερος και κορυφώνει στην κοινωνική πολιτική που παίρνει το 21,6%.
Μάλιστα.
Με δύο άλλα κοντινά, 19,7 και 19,3, που είναι η εξωτερική πολιτική και οι ευπαθείς ομάδες. Αλλά στο 20 περίπου, 19 κάτι.
Μάλιστα, κοινωνική πολιτική, ευπαθείς ομάδες, κοντά αυτά.
Και ο κύριος Κασελάκης...
Το top του κυρίου Κασελάκη ποιο είναι και το χειρότερο ποιο είναι?
Στην κοινωνική πολιτική που παίρνει 17,3.
Ναι, γιατί έκανε το τελευταίο καιρό και στοχευμένες κινήσεις, επισκεπτόμενος τους πλημμυροπαθείς κλπ.
Και το τελευταίο του με 13,4 είναι η ανάπτυξη και η εξωτερική πολιτική και η οικονομική πολιτική. Είναι 3-13. 13-3, 13-4, οικονομική πολιτική, εξωτερική πολιτική και ανάπτυξη.
Ρωτά ένας φίλος εδώ, ο Αντώνης, τακτικός μας ακροατής, λέει: ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Μαύρο, πώς γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που παίρνει ο Κασελάκης για καταλληλότερος πρωθυπουργός? Δηλαδή υπάρχει κόσμος που θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ενώ πιστεύει ότι ο αρχηγός του δεν κάνει για πρωθυπουργός?
Θα σας πω, βεβαίως, διότι υπάρχει και το ανάποδο. Το ΚΚΕ, μάλλον δεν είναι το ανάποδο, είναι το ίδιο. Το ΚΚΕ, ναι, παίρνει στην πρόθεση ψήφου, θα δείτε πόσο.
Ναι,
και στην καταλληλότερα ο κύριος Κουτσούμπας παίρνει 6,6.
Ναι, επίσης ο κύριος Κουτσούμπας στη δημοφιλία είναι δεύτερος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά το ΚΚΕ δεν είναι δεύτερο.
Και στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού, σκέτη, ο κύριος Κασελάκης παίρνει 10,1% στο τρίπολο. Όταν στην πρόθεση ψήφου παίρνει 10,6. Σας αποκαλύπτω και το ποσοστό πριν έρθει η ώρα της πρόθεσης ψήφου.
Μάλιστα. Πριν πάμε εκεί, έχω ερωτήματα και μηνύματα για το πώς εμφανίζονται τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάσπαση, τι καταγραφές κάνει η Νέα Αριστερά και γενικά σε ποιον χρεώνουν οι πολίτες τη διάσπαση, τη χρεώνουν στους 11 ή στον κύριο Κασελάκη?
Λοιπόν, θα σας πω ότι τη χρεώνουν, έχουμε ερώτηση ευθεία για τη διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο, και το σύνολο του πληθυσμού δείχνει τον κύριο Κασελάκη με 30,9 και μετά τους εσωκομματική αντιπολίτευση με 23,8 και στους δύο λέει το 38%, επαναλαμβάνω, το σύνολο του εκλογικού σώματος. Μόλις μπεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, στους ψηφοφόρους, ναι, του, ναι, Ιουνίου δηλαδή,
ναι, ναι,
τότε ο φταίχτης είναι η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή είναι αυτοί που φύγανε.
Λογικό. Έτσι. Λογικό.
Λογικό. Συνεχίζω. Εκτιμήσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, το σύνολο της χώρας λέει θα βελτιωθεί 10,5%, θα παραμείνει ως έχει 15,9 και θα χειροτερεύσει 64. Και μέσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το θα βελτιωθεί είναι 39, αλλά το θα χειροτερεύσει είναι ακόμα αντέχει στο 38.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ακόμα
ισομοιρασμένα
και ισομοιρασμένο είναι το πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και οι πρώτες ενδείξεις για τη Νέα Αριστερά...
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν...
Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, πιστεύω.
Είναι νωρίς, παρόλο που το ζητήσαμε. Αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε με κύριο κορμό αυτούς που έφυγαν, αν ήταν κόμμα τελικά, τι πιθανότητες θα δίνατε να το ψηφίσετε? Το έχουμε και μέσα στην πρόθεση ψήφου, σαν αυθόρμητες αναφορές, αλλά το έχουμε και με καθυπόδειξη ερώτηση. Το άθισμα του σίγουρα θα το ψήφιζα και μάλλον θα το ψήφιζα είναι ένα 11,5%. Αλλά το σίγουρα θα το ψήφιζα είναι 3,1. Και εμείς επιστημονικά λέμε ότι τα πράγματα έρχονται στη ζωή όπως λέει συνήθως το σίγουρα θα έκανα κάτι. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση 3,1%.
Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών και στη συνέχεια την πρόθεση ψήφου.
Βεβαίως. Οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών...
Κουτσούμπας δεύτερος και πάλι.
Ο Κουτσούμπας ήταν πρώτος, ας θυμίζω, σε αρκετές δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν γύρω στο τέλη Σεπτεμβρίου, γύρω στον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Αυτό τώρα όμως τον έχει φέρει πάλι πίσω, έχει, πώς λέμε, στο χρηματιστήριο, έχει κάνει διόρθωση... Και είναι στη δεύτερη θέση, αλλά είναι στη δεύτερη θέση, έτσι.
Είναι στη δεύτερη θέση και με ένα ποσοστό που, αν θυμάμαι καλά, είναι περί το 25%.
Είναι 25,1%.
Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό.
Μπράβο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με 39,7 και τρίτος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με 24,5. Μετά είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου με 18,8, μετά ο κύριος Κασελάκης με 18,5, ο κύριος Βελόπουλος με 15,6.
Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω από τον κύριο Κασελάκη σε δημοφιλία.
Ναι, είναι. Και μάλιστα. Ήταν και είναι.
Μάλιστα.
Και ο κύριος Βελόπουλος με 15,6, ο κύριος Νατσιός με 7,6 και ο κύριος Στίγκας με 5,3.
Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την πρόθεση ψήφου.
Να δούμε την πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου, παρόλο που είμαστε μακριά από εκλογές και κάποιοι συνάδελφοι έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και ρωτάνε για τις ευρωεκλογές, αλλά εκεί η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι ένα κτίνος, οπότε δεν έχει νόημα ακόμα να τη ρωτάμε, αλλά κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να τη ρωτάμε. Και το λέω για όρους τάξεως ότι η παράσταση νίκης, και ξέρουμε κι εσείς κι εγώ ότι είναι ένας δείκτης πάρα πολύ σημαντικός.
Δεν λέει ποτέ ψέματα ο δείκτης.
Δεν λέει ποτέ
αυτός
ψέματα για το ποιος θα κερδίσει τουλάχιστον. Είναι 63-3 για τη Νέα Δημοκρατία, 8 για το ΠΑΣΟΚ, που είναι ο δεύτερος παίκτης που
μάλιστα
παίρνει παράσταση νίκης. Δηλαδή κοντεύει τις 60 μονάδες διαφορά η ισχύ της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και σας μίλησα για κυριαρχία στην αρχή και για την ευκαιρία της επανίδρυσης χωρίς να τρυπήσουμε το όριο θράψης. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία βελτιώνει το δείκτη που λέει ότι την επιλέγω για θετικούς λόγους και όχι ως αναγκαίο κακό. Έτσι. Και παίρνει άθροισμα το θα την
επέλεγα.
Αυτό
είναι σημαντικό γιατί είναι στη δεύτερη τετραετία.
Ακριβώς.
Και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Αν αθροίσει κανείς το θα την επέλεγα γιατί πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση και θα την επέλεγα ως αναγκαίο κακό, τα δύο ποσοστά αυτά μαζί κάνουν 42,6. Είναι το νούμερο το οποίο περίπου πήρε στις εκλογές. Έτσι.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι το έχει. Είναι αυτό και πάει. Λοιπόν, τώρα πάμε στην πρόθεση ψήφου.
Ναι,
στην
ναι
πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 32,5, ΣΥΡΙΖΑ 10,9, ΠΑΣΟΚ 12,2, ΚΚΕ 8,1, Σπαρτιάτες 3, Ελληνική Λύση 5, Νίκη 2,7, Πλεύση 3,3, Μέρα 25 2,2, Νέα Αριστερά 2,1, Άλλο Κόμμα 1,7 και υπάρχει και μια διευκρίνηση ψήφος 16,3%. Αν τα κάνουμε αναγωγή για να τα συγκρίνουμε κιόλας με τα αποτελέσματα των εκλογών, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 39%, έτσι 38-8, άρα εξακολουθεί να έχει τα ποσοστά της, με μια μικρή φθορά η οποία είναι τελικώς ανεπαίσθητη, αν σκεφτεί κανείς τι έχει μεσολαβήσει από το καλοκαίρι με πλημμύρες, καταστροφές, ακρίβειες και δεν συμμαζεύεται. Είναι σαν να μην έχει πάθει τίποτα ουσιαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 13, τελικό νούμερο. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 14,6, τελικό νούμερο. Το ΚΚΕ είναι 9,7, πλησιάζει το 10. Οι Σπαρτιάτες με την αναγωγή μπαίνουν στη Βουλή, 3,6. Ο κύριος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση, είναι στο 6, ενώ ήταν στο 4,4 στις εκλογές. Η Νίκη παίρνει 3,2, ενώ είχε πάρει 3,7 στις εκλογές. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 3,9 και ήταν στο 3,2 στις εκλογές, γιατί τραβάει από το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλα ποσοστά. Το ΜΕΡΑ25 πήρε στις εκλογές 2,5 και τώρα είναι στο 2,6 και τέλος είναι στο 2,5% η Νέα Αριστερά. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία προκύπτουν τώρα και θα ήθελα να επισημάνω κάτι στις συσπυρώσεις.
Πριν πάτε εκεί να ρωτήσω αν αυτά είναι αριθμοί που καθορίζουν, να το πω έτσι, τη στάση των πολιτών σε μια βουλευτική εκλογή.
Αυτά είναι σε βουλευτικές εκλογές.
Σε βουλευτικές εκλογές.
Είναι σε αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εθνικές
μάλιστα,
εκλογές.
Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα.
Γιατί λέω ότι πολλές εταιρείες, πολλοί συναδελφοί μου, και είναι θεμητό αυτό που κάνουν.
Είναι νωρίς όμως. Είναι νωρίς.
Μετράνε, έχουν ξεκινήσει και μετράνε τις ευρωεκλογές. Είναι θεμητό. Απλά εκεί βγαίνουν υψηλές αδιευκρίνιστες ψήφοι.
Μάλιστα.
Και άρα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι ακριβώς θα γίνει. Και η συσπήρωση για τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 90% και δίνει σχεδόν πουθενά. Έτσι, κάτι 1,2, 1,6 και έχει απλά ένα περίπου 5% προς την αδιευκρίνιστη ψήφο. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συσπήρωση 67% και δίνει 12,5% του ποσοστού του στο ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Απευθείας.
Απευθείας. Και 7,3% του ποσοστού του στο ΚΚΕ.
Μάλιστα. Έχει διαρροές προς όλες τις κατευθύνσεις.
Σχεδόν σε όποιον μιλάει ελληνικά. Δίνει ακόμα και το 3% του ποσοστού του στη Νέα Δημοκρατία.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαύρο. Ευχαριστώ
καλά,
πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ίδιο.
Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε για δελτίο ειδήσεων, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφάλιση ζωής 2 σε 1 με το Full Ομολογιακό 10. Με το νέο πρόγραμμα περιορισμένης διάθεσης της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορείτε να κάνετε κάποιο όνειρό σας πραγματικότητα, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο σε βάθος δεκαετίας και να διασφαλίσετε παράλληλα την οικογενειακή σας γαλήνη μέσω της ασφάλισης ζωής. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.